Eurovaalit lähestyy. Euroopan parlamentin vaalit pidetään sunnuntaina 25. toukokuuta. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 14. ja 25. välisenä aikana. Ja vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaana ihan täällä koko Suomen maassa. Yksi heistä on tänään Radio D:n eurovaalitentissä, Nils Torvalds RKP:stä. Tervetuloa Radio D:n eurovaalitenttiin.
Kiitos.
Olet, Nils, toiminut europarlamentaarikkona loppukesästä 2012 Carl Haglundin siirtyä MEPin tehtävistä puolustusministeriksi. Tätä ennen toimit RKP-varapuheenjohtajana vuosien 2007 ja 2012 välillä. Varsinainen lähtöpamaus politiikkaan tapahtui ollessasi 14-vuotias. Tuolloin osallistuit muun muassa RKP-nuorisojärjestö Svensk Ungdomin edustajakokouksiin. No sitten myöhemmin 60-luvun lopussa osallistuit nuorena miehenä Helsingin ylioppilastalon valtauksiin, kunnes veri rupesi velvoittamaan toimittajan uralle sekä isoisäsi että isäsi tapaan. Toimit sekä ruotsinkielisessä sanomalehdessä toimittajana ja päätoimittajana ja myöhemmin Yleisradiossa muun muassa ulkomaan toimittajana Washingtonin ja Moskovan kirjeenvaihtajana ja vielä ruotsinkielisen uutisten toimitus- ja uutispäällikkönä. Eli pitkä ura. Ja eläkkeelle jäit Yleisradiosta vuonna 2008. Samalla kun Suomessa on siitäkin asti käyty keskustelua vähän tästä eläkeiän nostosta 65, niin aiot itse osallistua nyt 68-vuotiaana eurovaaliehdokkuuden kautta MEPiksi, niin miksi?
No kahdesta syystä. Ensinnäkin MEPin työ on äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja se pakottaa minua lukemaan sellaista, mitä en ole aikaisemmin lukenut, ymmärtämään sellaista, mitä en ole mahdollisesti aikaisemmin ymmärtänyt, osallistumaan, kantamaan jollain tavalla vastuuta, pysymään henkisesti vireänä. Sitten toisena syynä on se, että RKP tietenkin taistelee tästä viimeisestä tai toiseksi viimeisestä paikasta, ja jos istuva meppi ikään kuin antaa sellaisen merkin, että tämä nyt ei ole mielenkiintoista, niin se tietenkin sattuu meidän omaan nilkkaan.
Niin, olit siis erolla jo vuoden 2009 eurovaaleissa ja tuolloin vielä varasijalle. Nyt aiot päästä MEPiksi suoraan vaalien kautta. Vajaan parin vuoden MEPin työkokemuksella olet todennut, että europarlamentaarikon työkenttä on laajempi ja työt vaativampia kuin olit osannut odottaa edellisen vaalikampanjasi aikana. Mitä tällä tarkoitit?
Mä olen jäsenenä kahdessa valiokunnassa ja varajäsenenä kahdessa valiokunnassa. Ja pelkästään se työtaakka on niin valtava, että jos mä väittäisin, että mä ehdin edes lukea kaikki ne paperit, mitä niihin kuuluisi lukea, niin mä valehtelisin. Eli MEPPI joutuu tekemään aivan valtavasti töitä iltamyöten lukemaan. Sen lisäksi hänen pitää osata luottaa avustajiinsa, koska silloin, jos minä olen valiokunnassa A, niin avustaja istuu valiokunnassa B ja seuraa sitä ja raportoi mulle. Ja siinä mielessä MEPPI on aina hirvittävän riippuvainen avustajistaan. Ja se on myöskin ollut äärimmäisen mielenkiintoista katsoa, miten paljon mä voin ja pystyn ja haluan delegoida näille nuorille ihmisille.
Jotta voi sitten laajemmin vaikuttaa.
Joo.
No itselläsi on ennen poliitikon uraa takana vankka toimittajaura, niin mitä tästä on ollut hyötyä sitten poliitikon uralle?
Valtavasti, valtavasti. Se, että toimittajana joutuu jonkun jutun yhteydessä imemään erilaista tietoa ja päättelemään, että tämä on nyt se ydinjuttu tässä näin ja tästä mä rakennan sen ohjelman polun. Niin aika lailla samalla tavalla tehdään parlamentissa, että jonkun esityksen ydin on tässä ja tässä ja sen ympärillä olevat asiat voivat olla vähemmän tärkeitä tai jotakuinkin tärkeitä, mutta pitää ymmärtää, mikä koko sen esityksen keskiössä on. Ja jos ei sitä pysty itselleen jollain tavalla selvittämään, niin sitten se toiminta hajoaa ja lopputulos voi olla, mitä se on sitten.
Mielenkiintoista on sekin, että tämä toimittajuus on periytynyt myös sinun poikaasi Uuleen, joka on Åbo Underrättelser-lehden päätoimittaja. Toki viiden lapsen joukosta löytyy myös Linux-käyttöjärjestelmän isä, eli Linus Torvalds, jonka isä sinä olet. Mennään näihin teemoihin tarkemmin myöhemmin. Tässä vaiheessa voitaisiin puhua siitä, että eri puolueiden linjauksiin liittyvissä tutkimuksissa on esiintynyt usein seikkoja, että RKP:llä, kokoomuksella ja keskustalla on paljon yhteistä talouspolitiikassa, mutta moraaliteeman näkökulmasta keskustan ja kokoomuksen äänestäjät ovat perinteisempiä ja sitten RKP ja vihreät taas liberaalimpia. Näkökulmastakin toki riippuu, mielletäänkö RKP puolueena enemmän oikealle vai sitten vasemmalle. Mutta yleensä RKP mielletään enemmän sinne oikeiston puolelle. Allekirjoitatko Nils Turvalds tämän mielikuvan vai onko vasemmanlaiden ajatukselle liikkeessä hyvin tilaa?
RKP on suomalaisessa puoluekentässä hyvin erikoinen tapaus. Noin 70-75% Suomen ruotsalaisista äänestävät RKPtä. Samalla tutkimukset osoittaa, että RKPn kannattajien keskuudessa on samanlaisia mielipiteitä kuin suomalaisessa poliittisessa kentässä. Eli meillä on noin karkeasti ottaen, siinä on 30% sellaisia, jotka itse asiassa ajattelee aika sosiaalidemokraattisesti tai vasemmistolaisittain. Sitten siinä on vihreitä, siinä on paljon maanviljelijöitä, eli tietyllä tavalla kepulaisia. Ja sitten siinä on liike-elämän ihmisiä, jotka muussa tapauksissa äänestäisivät varmasti kokoomusta. Eli RKP on tässä mielessä hyvin raidallinen ja ruudullinen puolue.
Mutta eikö siinä kohtaa voida ajaa myös vastakkaisia asioita, että jos on SDPn ja kokoomuksen linjoja jossain
tietyssä
asiassa?
Kyllä, tietysti siitä syystä RKPn puoluekokoukset ovat aika värikkäitä, koska yhtäkkiä maanviljelijä nousee niin kuin seisomaan ja puhuu rinta-äänellä hänen elämänpiiristään ja sitten jostain Helsingin asfalttiviljelijä nousee pystyyn ja puhuu ikään kuin omista lähtökohdistaan. Ja siitä syystä RKP:lle hyvin tyypillistä on ollut syvä juopa Uudenmaan ja Pohjanmaan välillä. Mulla on ehkä ilo sanoa, että mä oon niitä harvoja eteläsuomalaisia, joilla on luottamusta Pohjanmaalla. Minä menen ikään kuin Lappvärtin joen yli. Moni muu uusmaalainen RKP:läinen ei sillä tavalla mene sen tämän rajan yli.
Mikä on se juttu siis, että vaikka tämmöinen, joka röyhistelee rintaansa sitten jossain puoluekokouksessa, että hän edelleen on RKP-läinen, eikä esimerkiksi siinä maatalousasiassa vaikka keskustellaan, että miksi hän edelleenkin linkittyy RKP:hen, että onko se vain se kieli vai jokin muu seikka? Miten te pystytte yhdistämään kaiken kirjan?
Kieli on siinä taustalla, mutta ennen kaikkea tämä on kulttuurihistoriallinen perinne. Tämä käyttäytymismalli on jo, se on 100 vuotta vanha. Ihmiset ovat eri kriisitilanteissa 20-luvun kieliriitojen aikana, 30-luvun erittäin kylmässä kielipoliittisessa viimassa, 2000-luvun kylmässä kielipoliittisessa viimassa, niin ikään kuin painautuneet tästä paineesta tai viimasta johtuen tämän yhden ympärillä. Se ei ole aina erityisen onnellista, koska se, että ihmiset tuntee itsensä hyökkäyksen kohteena, niin se helposti johtaa siihen, että vedetään muitakin asetelmia ja asemia taaksepäin ja ollaan ikään kuin siilipuolustuksessa. Me ei tarvita siilipuolustusta, ei Suomessa eikä Euroopassa. Se on vaarallista.
No jos RKP on Suomen puoluekentässä outo lintu, niin et sinäkään vähällä tässä kohtaa pääse RKPn sisällä. Nils Turvalds, olet kuulunut itse Suomen kommunistiseen puolueeseen. Liityit jäseneksi 17-vuotiaana ja nousit SKPn keskuskomiteaan hetkeksi aikaa 80-luvun alussa. Toimit myös taistolaista leimaa kantaneiden Arpeter Tidningenin Enheten päätoimittajana ja sitten Folk Tidningen Nytidin avustajana. Miten tämä tausta näkyy sinussa tänään? Ja oliko puolueen vaihtaminen yhtä vaivatonta kuin pelkän etukirjaimen vaihtaminen?
Yhdessä suhteessa mä oon 60-lukulainen. Hyvin vahvasti edelleen. 60-luku oli monessa mielessä murrosvaihe suomalaisessa kulttuurissa, suomalaisessa yhteiskunnassa. Silloin kun minä kävin oppikoulua, niin tytöiltä kiellettiin farkkujen käyttö koulussa. Muitakin tällaisia niin kuin arkielämään liittyviä erittäin tiukkoja sääntöjä oli. Salama-oikeudenkäynti liittyy siihen samaan ikään kuin murrokseen. Nuorisokulttuuri, rockmusiikki. Keskikoulussa me yritettiin vielä olla pieniä aikuisia. Me pukeuduttiin pukuun. Meillä oli pitkä takki ja hattu keskikoulussa 60-luvun alkupuolella. Sitten tulee tämä murros. Ja yhtäkkiä farkku pukuu ja pitkä tukka ja toisenlainen musiikki on se, joka määrittää meidän toisenlainen kirjallisuus. Tässä mielessä mä luulen, että kaikki ne, jotka ovat syntyneet sodan jälkeen ja kasvaneet Helsingissä tai melkein missä tahansa, tunnistavat tämän kulttuurisen murroksen ja ymmärtää hyvin sisältäpäin, mistä mä puhun.
Ja sekö teki kommunistiksi?
Se teki radikaaliksi, koska hylkäysreaktio suomalaisessa yhteiskunnassa oli yhtä voimakas. Että meitähän kiellettiin tekemästä sitä sun tätä ja nuori on aina nuori siinä mielessä, että jos jotain kielletään, niin varmuuden vuoksi kokeillaan. Se ei ole aina erityisen hyvä periaate, mutta näin me vaan toimimme. Eli tämä hylkäämisreaktio johti meidät vasemmalle ja johti meidät sitten tähän tilanteeseen, jonka jo mainitsit, eli vanhan valtauksen, joka oli tällainen, kun silloin me astuimme ikään kuin tietyllä tavalla eteenpäin ja omalle tielle. Ja sitten osoittautuu vähän myöhemmin, että ei se tienvalinta nyt ihan kuin nuhteeton tai ideaalinen ollut. Sun ja puoli vuotta valtauksen jälkeen liityin SKP:hen. Ja siinä meni 6 vuotta, niin mä rupesin miettimään, että onko tämä nyt, että mitä tässä meni vikaan. Ja sitten meni vähän vielä enemmän, 2 vuotta lisää ja erosin puolueesta. Ja sitten mä jättäydyn ikään kuin puoluepolitiikan ulkopuolella aika 100%. Sitten mä tein vaan toimittajien töitä ja yritin niin kuin miettiä, että mihin suuntaan sitä mennään. Varsin suuri merkitys mulle oli sekä vuodet kirjeenvaihtajana Moskovassa että Yhdysvalloissa. Piti ikään kuin koota sen maailmankuvan rakennuspuut uudestaan. Se ei ollut todellakaan mikään helppo tehtävä. Varsinkin kun osa ystäväpiiristä ikään kuin heti oli sanonut niin kuin, että luopuri, petturi, mitä tahansa. Että vaikka on myöskin paljon sellaisia ystäviä, jotka itse asiassa ymmärsi sen yhtä lailla sisäsyntyisesti kuin minäkin.
Eli kiität onneasi siitä, että olet ruotsinkielinen, koska sitten voi liittyä tämmöiseen RKP-puolueeseen, joka on aika laaja kirja kaikkea.
Niin siihen liittyy, se oli, jos mä muistan oikein, mun viimeiset vuodet Yhdysvalloissa, kun käytiin tästä ylioppilasruotsista keskustelua. Ja mä koin sen erittäin emotionaalisesti. Ja jollain tavalla minä ymmärsin sen sitä keskustelua minun kansalaisoikeuksiin niin kuin jollain tavalla koskevaksi. Ja mä pitkään silloin sen viimeisen vuoden aikana mietin, että mitä mä teen, että ei riitä, että on pelkästään toimittaja, koska toimittajalla on tietynlainen velvollisuus olla vähän ulkopuolella. Että toimittaja ei voi olla sillä tavalla
ajamassa omia
niin,
ajatuksia.
Hänen roolinsa toimittajana kärsii kyllä siitä. Ja siitä syystä mä pitkään pohdin, että miten mä hoidan tämän, miten mä olen yhteiskunnallisesti aktiivinen ja miten mä hoidan tämän mulle äärimmäisen tärkeän toimittajaroolin. Sä puhuit jo siitä, että mulla on ikään kuin melkein geeni perimässä tätä toimittajuutta ja se on ehdottomasti mulle, jos kysyt, että olenko minä EU-parlamentaarikko vai olenko minä toimittaja, niin minä olen enemmän toimittaja kuin EU-parlamentaarikko edelleen tänä päivänä ja varmaankin kuolen enemmän toimittajana. Ja siitä syystä mä mietin tätä. Ja sitten ennen jotain Helsingin kunnallisvaalia multa kysyttiin, että asetutko ehdokkaaksi, että sinun ei tarvitse olla jäsen. Ja mä sanoin, että niin tyhmä minä en ole, että mä tulisin vaan mannekiiniksi, että jos mä oon jonkun puolueen ehdokkaana, niin kyllä mä haluan olla mukana tekemässä päätöksiä, että muuten nämä mua käytetään vaan hyväksi.
Ja näin sanoo RKP:n europarlamentaarikko ehdokas Nils Turvalds, jonka kanssa jatkamme hetkisen kuluttua muun muassa RKP:n linjauksista EU-parlamentin suuntaan. Ja sitten myöskin siitä, että mitkä asiat ovat tulleet lihaksi Nils Turvaldsin silmien edessä, mitkä ovat ne tärkeät asiat.